Rasmiy Bishkekning Qirg'iziston konstitutsiyasini o'zgartirish harakatlari prezident Atambayev va uning yaqin o'tmishdagi safdoshlari orasiga nizo soldi. 30 avgust kuni sobiq muvaqqat hukumat a'zolari bayonot bilan chiqib, mamlakat rahbari hamda parlamentdan zikr qilingan tashabbusdan voz kechishni talab qilgan edi. Bayonot mualliflariga ko'ra, bosh qomusni o'zgartirish qonunga zid chora. Taklif qilinayotgan o'zgartirishlar esa oliy boshqaruv tizimida mavjud muvozanatning buzilishiga olib keladi. Hukumatni parlament nazoratidan olib chiqadi, sud mustaqilligi hamda inson huquqlari ustuvorligiga putur yetkazadi. Oradan bir kun o'tib, mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlangan tantana paytidagi nutqida prezident Atambayev sobiq safdoshlarini uning shaniga nisbatan yolg'on yashiq, bo'xton ishlatishda, shuningdek, gijgijlash va korrupsiyada aybladi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy tahlilchilarga murojaat qilib, vaziyatga nazar tashlashni so'randim. Bir guruh deputatlar tomonidan ishlab chiqilgan Qirg'iz Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish borasida qonun yuzasidan referendum o'tkazish haqida qonun loyihasi iyul oyi oxirida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan edi. Kuni kecha mahalliy matbuot olg'a surilgan o'zgartirishlar xususida kiritilgan taklif mulohazalar inobatga olingan va prezident tomonidan qo'llab-quvvatlangan yakuniy matnni e'lon qildi. Aytish joizki, muxolifat o'tgan oy bosh qomusni o'zgartirishga qarshilik maqsadida hokimiyatni uzurpatsiyalashga yo'l yo'q atalmish harakatni tuzgan va umum respublika qurultoyi o'tkazishga qaror qilgan. O'shdagi Sulaymon Nuri nomli inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov tortishuvga sabab bo'lgan masalalar haqida bunday mulohaza yuritadi. Sodiqjon, shu konstitutsiyaga kiritilmoqchi bo'lgan o'zgarishlar nimalardan iborat va bu o'zgarishlar nimalarni ko'zlaydi?
Bu yerda o'zgarishlardan bittasi prezidentlikni palnomochasini ko'tarishga harakat qilinyapti.
Hukumatni
premyer-ministrni palnomochasini ko'tarishga harakat qilinyapti. Politsiya vaproslarda olib qaralsa shu narsalar bo'lyapti. Bizda 41-statyada konstitutsiyada yozilgan bo'yicha международный dokumentlar albatta bajarilishi kerak deb nima qilingan.
Ya'ni xalqaro majburiyatlar, xalqaro qonunlar.
Mana hozir o'lim jazosi qo'yiladi degan gaplar bo'lyapti. Uning uchun ikkinchi fakultativ protokol Pakt o gражданских правах biz oldingi qo'l qo'ygan ratifikatsiya qilingandan biz chiqib ketishimiz kerakda. Ikkinchidan bizda 114-statyada yozilgan bo'yicha 1 sentyabr 2020 yilgacha konstitutsiyaga hech qanday o'zgartirish kirgizish kerak emas. Bu yerda endi har xil masalan bo'ladi degan gaplar bo'lyapti, bo'lmaydi degan gaplar bo'lyapti. Endi agar referendum obyekt qilib qiladigan bo'lsa, albatta endi ko'pchilik odamlar bu to'g'risida tushunmaydi. Bilmasdan turib ko'p odam tovush berishi mumkin. Agar ko'pchilik ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'sha referendumda ko'p ovoz oladigan bo'lsa, shunda o'zgartirish mumkin. O'zgartirish bo'yicha bo'lakin ishlarda hozirgi planlari shunday bo'lyapti.
Mana endi muxolifat yaqinda hokimiyatni uzurpatsiyalashga yo'l yo'q degan harakatni tashkil qilibdi va kuzda o'z qurultoyini o'tkazmoqchi. Ya'ni konstitutsiyani o'zgartirishga qarshi harakat avj olib borayotgani va bu harakatga amaldagi davlat idoralari vakillari qator davlat arboblari, parlament deputatlari ham qo'shilgan aytilyapti. Siz shu harakatni qanday baholaysiz?
Endi bizning davlatimiz, mana aytayapmiz, demokratik davlat bo'lgandan keyin bir masalani ko'tarib chiqishga, shu masalaga qarshi tomonlar ham bor, shu masalani qo'llaydiganlar ham bor. Endi shunday bo'lyapti, hozir ham masalan, endi albatta qarshi chiqayotgan odamlar harakat qilishadi iloji boricha. Lekin faqat qonuniy yo'l bilan bu ishlar amalga oshiriladi. O'sha kerakli yerlarda chiqishlar, masalan, gazeta orqali, televiziya orqali, boshqa nimalar orqali shu chiqib, odamlarga endi yetkazishga harakat qilishadi-da. Endi bu agar ishlar noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, shu yo'llar bilan ketilishi mumkin. Lekin endi hozir tanlab, masalan, bu qo'llaniladimi, xalq tomonidan qo'llanmaydimi, endi buni aytish qiyin.
Demak, aslini olib kelganimizda siyosiy kurash ketyapti. Ya'ni shu konstitutsiyani o'zgartirish tarafdorlari hamda shu konstitutsiyani o'z o'rnida qoldirish tarafdorlari o'rtasida hozir siyosiy kurash ketyapti. Shu siyosiy kurashning oqibatlari nima bo'lishi mumkin? Masalan, siyosatchilar hozirgi paytda deydi, shu konstitutsiya atrofidagi kurash jamiyatni ikkiga bo'lib qo'ydi deydi. Men gaplashgan ayrim siyosatchilar aytayaptiki, yo'q, bu bo'rtib ko'rsatish, jamiyatni ikkiga bo'lingani yo'q bu masala atrofida. Aksincha siyosatchilar o'z maqsadlarida jamiyatni ikkiga bo'lishga harakat qilyapti deydi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi biz nodavlat, notijorat tashkilotlari birinchidan siyosatga iloji boricha aralashmaslikka harakat qilamiz. Albatta, endi siyosatdagilar u boshqa nimalar uchun kurashga harakat qilishadi.
Taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev fikricha, hozirda Qirg'izistonda konstitutsiyani isloh qilish mavridi emas. Uningcha bu borada siyosiy kuchlarning talash tortishuvi faqat vaziyatni beqarorlashtirishga turtki bo'lishi mumkin xolos.
Ben noto'g'ri deb o'ylayman. Noto'g'ri deb o'ylayman, chunki 10-chi yili qabul qilingan, 20-chi yilgacha o'zgarish bo'lmaydi deb va'da qilingan. Endi o'shunga qanoat qilib turmasdan o'zgarishlarni kirgizmoqchi. Qaysi bir vakolatlarni kengaytirib, qaysi bir vakolatlarni kamaytirib, endi muxolifatni bildirishicha ularniki ham nuqul to'g'ri deb hisoblamayman. Prezident bilan premyer-ministrni vakolatlarini o'zgartirib, prezident, hozirgi prezidentimiz shu premyerlik lavozimiga o'tadi degan gapni ko'proq aytishyapti. Shu konstitutsiyani tuzishda asosiy avtorlaridan biri Umirbek Tekebayev bunga qarshi. Jo'g'ori kengashdagi partiyalardan ham 4-5tasi shu referendumni qo'llab chiqishibdi. Atamekin partiyasi Umirbek Chirkeshevich boshlig'idagi qarshi turib e'tiroz bildirishyapti. Nazir o'tkazamiz desa o'tkazib oladi hokimiyat. Lekin undan ko'p narsa o'zgarmaydi. Bu faqat yana bir kishini manfaatini ko'zlab siyosiy manfaat bo'ladimi, boshqa qiziqchiligi bo'ladimi o'tkazar ekan referendum. Meni tamlashimcha.
Sizning fikringizcha shu referendumga hojat bormi yo'qmi? Ya'ni demoqchimanki, shu konstitutsiyani o'zgartirishga zaruriyat hojat bormi, nima deb o'ylaysiz?
Shu zaruriyat yo'q deb o'ylayman. Hech qanaqa zaruriyat yo'q. Mana shu konstitutsiyamdan ishlab, prezidentlik saylovida ham shu eski konstitutsiyamdan ishlab o'tkazish kerak deb o'ylayman.
Mana endi shu harakatlar, ya'ni konstitutsiyani o'zgartirish borasida referendum o'tkazish harakatlar qarshi harakatni tug'dirdi Qirg'izistonda. Mana
konstitutsiyani o'zgartiramiz deb shu tashabbusni boshlab, muxolifatni yana uyg'otyapti. Tilchib qolgan muxolifatni yana uyg'otyapti. Muxolifat yana birikadi. Haligi grajdanskiy obshestvo deganlari ham qo'shilib ketyapti. Menimcha bu haligi Shakspirni aytganidek, mnogo shuma iz ničebo. Hozir buni keragi yo'q edi. Behuda mablag'larni sarf qilish referendum o'tkazamiz deb. Qimmat vaqtlarni behuda o'tkazish shunday deb o'ylayman. Undan ko'ra mana to'xtab qolgan yerlarning qurilishi, yo'llarning qurilishi, chet ellik investorlar yordam beramiz degan mahalda hamma kuchni shunga sarf qilish kerak edi deb o'ylayman-da.
Muxolifat vakillari va ayrim kuzatuvchilar aytayaptiki, shu konstitutsiyani o'zgartirish borasidagi bahslar, tortishuvlar jamiyatni ikkiga bo'lib qo'yayapti va buni hojati yo'q edi, deyapti. Darhaqiqat jamiyat ikkiga bo'linyaptimi shu masala yuzasidan yoki bu endi?
Yo'q, jamiyat bo'linmaydi. Jamiyat bo'linmaydi endi. Jamiyatda har xil nuqtai nazar bo'lishi tabiiy. Ikki bo'linmaydi. Bo'linishga ehtiyoj ham yo'q. Bo'linganda kim bir narsa yutadi? Yo'q, unaqa narsa yo'q.
Va oxirgi savol Arab Anarbayevich, mana kuzatuvchilar konstitutsiyani o'zgartirishga qarshi siyosatchilarning safi kengayib borayotgani hisobga olgan holda, hamda hukumat vaqtdan yurgizib qo'yayotgani hisobga olgan holda, hokimiyat shu referendum o'tkazish g'oyasini orqaga qaytarib olishi mumkin degan gaplarni aytishyapti-da. Masalan, tahlilchi Tabildi Akirov, hokimiyat ehtimolki shu tashabbusni orqaga qaytarib siyosiy vaziyatni iziga tushirib olishi mumkin, deyapti. Shu fikrga siz qanday qaraysiz?
Har xil mahmadonachilik, sapsatani keragi yo'q. Hozir endi mana ko'chmanlar o'yini boshlanib ketadi. Ishimdan bir kompaniya tugaydi. Undan keyin referendum o'tkazishga kompaniya boshlanib ketadi. Referendum o'tkazsa endi hokimiyatni qo'lida administrativ resurs bor, siyosiy resurs bor, kadrlar resursi shularni qo'lida o'tkazishi mumkin, lekin Qirg'izistonga foyda keltirmaydi u.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.